Македонската ракометна репрезентација против актуелниот европски шампион Германија вечерва ќе го одигра последниот меч од првата фаза на шампионатот во Хрватска. Двете селекции по првите две кола го обезбедија своето учество во втората фаза од надпреварувањето, така што денешниот меѓусебен дуел ќе представува директна борба за пласман на првата позиција во групата, односно борба за што повеќе пренесени бодови во втората фаза во Варажден. Македонија со победите над Словенија и Црна Гора има загарантирани два бода кои ќе ги пренесе во Варажден, а на нив ќе се додадат и евентуалните бодови од средбата со Германија. На германците од друга страна им зависи исходот од втората средба во групата помеѓу Словенија и Црна Гора, со тоа што тие ја совладаат Црна Гора, но одиграа само нерешено со Словенија. Капитенот на македонската ракометна репрезентација изрази задоволство до сегашните резултати на првенството и порачува дека и вечерва против фаворизираната Германија ќе одиграат во свој стил, максимално борбено.
Одигравме два тешки надпревари во кои што во сите 60 минути не се знаеше победникот. Победникот се одлучуваше во последната минута. Тоа ни дава надеж и искуство дека последниот меч ќе настапиме со уште поголема самодоверба. Затоа што ја стекнавме во овие 120 минути, играјќи одлучувачки топки во последните секунди. Знаеме со кој треба да играме. Германија, европски шампион, можеби и најквалитетната и најдобра по ростер репрезентација во овој момент на целото европско правенство, по квалитет на играчи. Меѓутоа, може да се игра и против една таква Германија, против една силна Германија. Не треба воопшто да се отретиме со името на противникот, напротив, треба да играме нашата игра.
Надпреварот Македонија-Германија започнува во 18 часот и 15 минути ќе се игра во Загребската арена, а ќе го суди белоруската двојка Андреј Гушко и Сирхеј Репкин. По завршувањето на денешното последно коло од групите C и D, Македонија, Германија и Шпанија ќе се приклучат на главната група 2 во Варажден. Влез меѓу 12-те најдобри ќе обезбедат уште победникот од мечот Словенија-Црна Гора, кој ќе се игра во вечерниот термин од 20 часот и 30 минути, како и две од трите екипи од D групата Данска, Чешка или Унгарија, кои во последното коло ќе го одлучат конечниот пласман. Во оваа група вечерве играат Чешка-Германија и Шпанија против Данска. По завршувањето на третото коло во групите А и Б стана познато кои селекции ќе бидат дел од групата 1 во главната фаза, во која секоја репрезентација ќе одигра по уште 3 надпревари. По оваа фаза Шведска и Франција пренесоа по 4 бода, Хрватска и Норвешка 2, додека без бодови во вториот круг ќе стартуваат Србија и Белорусија. А по завршувањето на главната фаза, првопласираните две селекции од групата 1 ќе играат во полуфиналето со двете првопласирани селекции од групата 2, додека третопласираните селекции од групите 1 и 2 ќе настапат на надпреварот за пето место на Европското ракометно првенство за мажи по Хрватска.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.